Areena.
Isäni oli kansakoulun opettaja, mutta hän ei kyllä todellakaan kannustanut minua opettajan uralle. Että muistan, että hän aina sanoi, että kiva päivi, että sulla menee koulu noin hyvin, että sun ei tarvitse ryhtyä opettajaksi. Ja se jäi jotenkin kummittelemaan, että mä mietin kyllä muitakin vaihtoehtoja.
Aina mä oon vaan jotenkin tiennyt sen, että mä haluan tehdä lasten ja nuorten kanssa töitä. Ei silloin nuorena tietenkään ajattele, että tänne mä tulen sitten teitä opettamaan, mutta niin kuin sitten ehkä lukiossa enemmän tuli semmoinen fiilis, että kyllä olisi tosi kiva niin kuin päästä opettamaan näitä asioita.
Tässä sarjassa tutustutaan eri-ikäisten ammattilaisten ajatuksiin omasta työstään. Millaiset valmiudet koulu antoi ammattiin? Mikä omassa ammatissa on ihanaa? Miten työ on muuttunut ja mitä mietteitä tulevaisuus herättää? Jokaisessa jaksossa kuullaan kahta saman alan taitajaa kahdesta eri sukupolvesta. Mun nimi on Janette Leino ja ensimmäisessä jaksossa tapaan luokanopettajaksi opiskelevan opiskelijan Leila Tyrkmenin sekä vanhan luokanopettajani Päivi Kalliomaan. Mikä luokanopettajan työssä on ollut kaikkein haastavinta, nyt kun niitä vuosia on jo jokunen 10 takana?
Kyllä se varmasti on se vastuu lapsesta, lapsen oppimisesta, kasvatuksesta, hyvinvoinnista, turvallisuudesta. Kyllä luokanopettaja saa aikamoinen taituri olla, kun on 25 vaikkapa ekaluokkalaista, joista osa opettelee kirjaimia ja osa lukee jo sujuvasti Harry Potteria ja sitten tällaista joukkoa opettaa. Monenlaista haastetta on.
Silloin kun aloitit luokanopettajana, niin miltä ne ensimmäiset vuodet tai ensimmäinen vuosi tuntui?
Kyllä se oli todella jännittävää. Oli nuori, itse oli nuori, ei ollut omia lapsia. Vanhemmat saattoi kysyä neuvoa kasvatusasioissa ja sitä vaan mietti, että osaanko minä heitä neuvoa, että ei kaikkea varmasti kirjasta voi oppia. Ja kohtaamiset jännitti vanhempain illat, olenko tarpeeksi pätevä, vakuuttava. Lasten kanssa ei ehkä niinkään. Et toki mietti tarkkaan, suunnitteli tunnit huolella, että eliminoi kaikki riskit, että pieleen menee, mutta lasten kanssa oleminen oli aika luontevaa. Ehkä nuorena opettajana hätkähdin sitä, että miten paljon muita asioita siihen kuuluu kuin opettaminen. Että tuntuu, että on psykologia, poliisi ja pappi. Et on monta roolia.
Kaikki, mikä liittyy opettamiseen, on varmasti jokaisella luokanopettajalla niin kuin hanskassa, koska sitä meille opetetaan yliopistossa. Mutta sitten kaikki se muu, kun koulun arkeenhan mahtuu kaiken näköistä. Mäkin olen joskus ollut semmoisissa tilanteissa, missä niin kuin tietää, että kyllä mun täytyy opettajana niin kuin tässä olla, mutta välillä on tuomarina esim. Selvitellään asioita ja sun täytyy kuitenkin niin kuin yhdenvertaisuuden nimissä olla puolueeton. Sun on pakko pitää myös sen levottoman oppilaan puolia, että ei voi tavallaan alkaa itsekin pyörittelemään silmiä, että hei nyt joo, että kaveritkin on suhun kyllästyneitä, että loppuu tommonen, vaan sun pitää oikeasti järkevänä aikuisena toimia siinä tilanteessa sillä tavalla niin kuin kaikkien lasten etua silmällä pitäen. Niin tämmöisiin ei sit taas anna niin kuin toi opettajan koulutuslaitos pahemmin eväitä, että siinä sä oot niinku omillas.
Kun sitten puhutaan luokanopettajan työstä, niin miten kuvailisit, että miten se on muuttunut ajan saatossa?
No kun mietin tätä omaa uraani, niin kyllä tässä on niinku liitutauluopetuksesta siirrytty etäopetukseen ja reissuvihkosta Wilmaan ja opettajajohtoisesta opetuksesta ilmiöoppimiseen. Oppimisympäristöt ovat muuttumassa omista luokkahuoneista kohti erilaisia avoimia tiloja, jossa sitten erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa tiloja vaihdellaan joustavasti koulupäivän aikana. Ja on tullut uusia aihesisältöjä. Voidaan pitää esimerkiksi oppitunti kaveritaidoista tai tunnetaidoista. Ja jos ajatellaan, että ennen opettaja sanoi, mitä tehdään ja määräsi, niin tänä päivänä oppilas osallistetaan ja hänen annetaan vaikuttaa asioihin. Et monenlaista muutosta.
Mikä on oma suhtautumisesi näihin muutoksiin?
Itse pidän tosi tärkeänä tätä tunnetaidot, kaveritaidot, tällaisia elämäntaitojen harjoittelua ja opettamista. Mutta sitten toisaalta niin on monia asioita, mitkä ovat toimineet vuosia koulussa hyvin. Avoimin oppimisympäristöihin ehkä suhtaudun vielä aika skeptisesti. Varsinkin täällä alakoulussa niin tuntuu, että turvallinen kotiluokka ja oma opettaja luo semmoista turvaa ja struktuuria siihen koulupäivään, että jos koko ajan tai jatkuvasti vaihdellaan ryhmiä ja tiloja ja aikuisia, niin kyllä se lisää sitä levottomuutta. Eli kotiluokka olisi se, missä oppilaalla oma paikka, oma pulpetti, omat tavarat, eikä niin, että hän niiden tavaroiden kanssa liikkuu pitkin päivää eri tiloissa. Pahimmillaan niin voisi ajatella näin, että luokka ei edes mahtuisi yhteen luokkahuoneeseen, vaan ei olisi tällaista omaa luokkaryhmää, vaan oltaisiin koko ajan erilaisissa kokoonpanoissa. Niin tämä vähän epäilyttää, että miten se käytännössä toimii. Siitä minulla ei ole vielä kokemusta.
Mä en ole hirveästi nähnyt luokkahuoneita sen jälkeen, kun olen itse alakoulun jättänyt, mutta miltä siellä nykyään näyttää tai mikä on muuttunut?
On mattoja ja on semmoisia tiloja, joissa voi vaikka vähän niin kuin olla maalteen, selälteen. Ei ole piirtoheittimiä enää. Eikä ole semmoisia pulpettipulpetteja. Joissain kouluissa mä oon törmännyt niin kuin ihan pulpettipulpetteihin, niin kuin missä lapsilla oikeasti ne niin kuin semmoiset kannelliset. Mutta nykyään vaan ehkä niin kuin pöytiä. Lapset ei ole niin kuin sidottu mihinkään omaan paikkaan, vaan nyt pyritään tai halutaan. On toivottavaa, että lapset niin kuin sit siellä luokassakin liikkuisi enemmän. Niin kuin, esimerkiksi opettajajohtoista opettamistakaan enää kauheasti, niin ehkä sit siitä oletetaan, että eikä lastenkaan tarvitse niin kuin istua siinä omilla paikoillaan, koska opettaja ei muutenkaan tule sinne luokkan eteen opettamaan varsinaisesti mitään. Opettaahan opettajat koko ajan, mutta ne menetelmät ja tapa opettaa on ehkä niin kuin muuttumassa. Sitten lapset pääsee ehkä, niin kuin heitä halutaan osallistaa ja pyritään lisäämään niin kuin lasten toimijuutta. En tiedä, miten se vaikuttaa siihen, että vaikka heillä olisi siinä ne omat paikat määrätty ja pulpetit, niin olisiko ne vähemmän toimijoita tai olisiko ne jotenkin niin kuin laiskempia tai mitä siinä ajatellaan, en tiedä. Mutta tällä hetkellä se näyttää siltä, että lapset tykkää, kun voi vähän pyöriä tuolilla ja pystyy niin kuin liikkuu siinä paikoillaan vähän paremmin ja ei ole niinkin siinä niin kuin omassa pulpetissa, että onhan se aivot ehkä tykkää siitä enemmän, kun saa vähän enemmän niin kuin liikkuu.
Mitä sanoisit, että mikä on suurin ero eri-ikäisten opettajien työskentelytavoissa?
No, oma kokemukseni näistä nuorista vastavalmistuneista opettajista on kyllä erittäin hyvä. Heillä on usein aineopettajapätevyys luokan opettajan pätevyyden lisäksi ja tuntuu, että heillä on ollut elämässä paljon harrastuksia ja heillä on monenlaista taitoa. He osaavat varmasti kohdata nämä lapset tässä ajassa, että he tietävät vielä, mistä lapset puhuvat, kun he puhuvat peleistä ja YouTube-videoista. Itse kun valmistuin opettajaksi, niin kovasti korostettiin opetustaitoa ja siihen kiinnitettiin paljon huomiota. Tunnit suunniteltiin harjoittelussa 5 minuutin välein ja jokaiseen jaksoon oli aina omat tavoitteet ja käytettiin monipuolisia menetelmiä. Et ehkä me kokeneet opettajat vielä uskomme tällaiseen opettamiseen. Nyt me ollaan tultu siihen, että opetusmenetelmänä käytetään myös tällaista ilmiöoppimista, jossa oppilas saa itse miettiä tietysti annetuissa rajoissa jonkun häntä kiinnostavan asian. Ja hän etsii siitä tietoa ja käyttää hyväksi aiemmin opittuja asioita, lukutaitoa, kirjoitustaitoa, laskutaitoa, digiosaamista ynnä muuta tällaista. Ja joskus minun on kyllä vaikea ajatella sitä, että kuinka paljon siinä loppujen lopuksi sitä oppimista tapahtuu. Et kuitenkin aika harva alakouluikäinen lapsi, varsinkin kun puhutaan näistä ihan eka, toka, kolmasluokkalaisista, niin että he olisivat niin itseohjautuvia, että heidän sisäinen motivaatio olisi niin voimakas, että he innoissaan etsisivät tietoa ja osaisivat jäsentää sitä ja käyttää niitä taitoja hyväksi, mitä heille on jo kertynyt. Että ihailen kyllä tuota tällaistakin lähestymistapaa, mutta ehkä minun on vaikea ajatella, että miten sen saa niin kuin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Et siihen tuntuu, että oma ammattitaito ei riitä.
Oppiainerajoja ylittävää opetusta olisi ehkä ilmiöoppiminen. Että ei olla enää niin, kuin niin, että nyt on äikkää ja sillä mennään ja seuraavaksi matikkaa, vaan siinä on kyse niin kuin pidemmistä projekteista ja yhdistellään niin sanotusti, integroidaan niin kuin oppiaineet, käy semmoista vuoropuhelua keskenään ikään kuin, ja myös ne asiat ja teemat, mitä niin kuin käsitellään, niin on yleensä niin kuin tosi jotenkin ajankohtaisia ja sieltä lasten maailmasta. Kaikessa tässä on niin kuin just kyse siitä, että oppilaita ei enää niin kuin nähdä semmoisina, että opettaja kertoo ja he vaan ottaa siitä kopin, vaan niin kuin enemmän he on aktiivisia toimijoita ja halutaan, että lapset olisivat tietoisempia niin kuin omista kyvyistään ja taito osallistua ja vaikuttaa asioihin on niin tärkeä taito, että sitäkin pyritään edistämään. Mutta en kyllä usko myöskään siihen, että ennen vanhaa oltaisiin tehty asiat jotenkin väärin. Lähdetään luontoon etsimään lehtiä, tullaan kuviksessa liimailemaan niitä kartonkiin ja myöhemmin vielä kirjoitetaan äikästä joku tarina lehdistä esimerkiksi. Niin näin on tehty kautta aikojen. Ehkä nyt näillä niin kuin opettajilla on paineita senkin takia, kun nämä on niin uusia termejä ja kielellä on luotu semmoinen niin kuin uusi maailma yhtäkkiä tonne kouluun. Niin kaikki on vähän, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta ihan oikeasti niin kuin, tehkää niin kuin olette aina tehnyt ja pienin askelin. Tämä on niin kuin vanha viina uudessa pullossa. Myydään vaan eri tavalla. Tietysti asiat muuttuu, koska maailma muuttuu.
Kyllä se kouluun heijastuu. On some, tietotekniikka kehittynyt ja lapset ovat näppäriä käyttämään laitteita. Mutta jollain tavalla niin ajattelen, että kuitenkin se pieni ekaluokkalainen, joka tulee kouluun, niin ei hän varmaan sen kypsempi ole kuin 30 vuotta sitten. Et noin puolet osaa lukea. Se on varmaan pitkälti voi johtua siitä, että eskarissa siellä jo harjoitellaan kirjaimet, annetaan se mahdollisuus oppia lukemaan, jos valmiudet ovat. Mutta muuten, niin kyllä se on se sama pieni ekaluokkalainen, joka tarvitsee sitä aikuisen ohjausta, kuin silloin 30 vuotta sittenkin.
Päivi Kalliomaa oli luokanopettajani 2 vuoden ajan ykkös- ja kakkosluokilla 2000-luvun molemmin puolin. Nykyään hän työskentelee laaja-alaisena erityisopettajana Pakilan ala-asteella. Päivin tehtävä on varmistaa, että lapset saavat tarvitsemansa tuen oppimiseen. Hän tekee yhteistyötä lasten vanhempien sekä luokanopettajien kanssa ja antaa pienryhmäopetusta oppilaille, joilla on esimerkiksi lukivaikeuksia. Leila Tyrkmen on tuleva luokanopettaja. Hän on koulutuksensa maisterivaiheessa Helsingin yliopistossa, jossa hän opiskelee myös suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Leila on tehnyt paljon sijaisuuksia eri kouluissa. Mietin, mikä opettajien huoneissa puhuttaa tällä hetkellä.
Opettajien ehkä niin kuin työmäärä työpäivän aikana on kasvanut niin kuin hirveästi. Et kyllä tällä hetkellä opettajien työssä jaksaminen on semmoinen, mistä puhutaan paljon opettajien kesken opehuoneissa. Ei kukaan tietenkään niin kuin sano, että nyt ei enää jaksa, mutta puhutaan paljon, että mitä sitä tehtäisiin, että jaksettaisiin niin kuin paremmin. Dokumentointien määrä on kasvanut, että nyt on se Vilma tietysti ja koko ajan sinne täytyy niin kuin kaikkea dokumentoida. Että silleen se muuttuu kans, että koko ajan niin kun kaikki pitää saada ylös, ihan kaikki. Et ennen oli reissuvihat, laitoit pari lausetta menemään kouluun. Nyt vanhemmilta saattaa tulla niin kun hirveän pitkiä jotakin niin kun viestejä, niin sit niitä joutuu taas lukemaan ja vastailemaan. Tämä viestintä on taas niin kun myös lisännyt ehkä sitä työn määrää, voisi sanoa.
Mitä työ opettajana on opettanut sulle?
Kyllä se on ehkä opettanut sellaista ihmistuntemusta ja kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja huomaamaan, että kaikissa meissä on omat vahvuutemme, niin lapsissa kuin aikuisissa. Ja niitä hyviä ominaisuuksia, mitä ainakin lapsissa kannattaa nostaa esiin.
No minkälaisia ominaisuuksia sitten hyvältä opettajalta vaaditaan?
No tällä hetkellä minusta tuntuu, että vaaditaan positiivista elämän asennetta, jotta jaksaa tehdä tätä työtä. Mutta toki hyviä ihmissuhdetaitoja, vuorovaikutustaitoja ja ryhmänhallintataitoja.
Sanoisin kyllä, että myötätuntoisuus ja hyvä sydämisyys, että tässä työssä ei muuten ehkä pärjää. Tätä pitää haluta tehdä. Tämä ei ole semmoinen työ, että tästä voi vaan suoriutua ja koska sun hyvinvointi vaikuttaa myös lasten hyvinvointiin. Tässä työssä ei voi tavallaan niin kuin omia etuja kauheasti ajatella. Aina se lapsen etu oman sijalle.
Milloin opettaja kokee onnistuneensa työssään?
Silloin, kun saa hyvää palautetta totta kai. Koska siis opettajana antaa itsekin jatkuvasti palautetta lapsille ja kannustaa ja tsemppaa heitä. Ja se on ihanaa, jos oppilaat sitten niin kuin tsemppaa takaisin, niin kuin sanoo vaikka, että hei opeta oli kiva työ tai hei opeta oli hyvä juttu. Ja silloin tulee kyllä tosi kiva fiilis.
Silloin kun hän huomaa, että oppilas on edistynyt jossakin asiassa, oli se sitten lukeminen, kirjoittaminen tai ihan näissä kaveritaidoissa, tehtävistä huolehtimisessa, kyllä se on paras palaute opettajalle. Ainakin minun mielestä.
Mihin sä haluaisit erityisesti kiinnittää huomiota sun työssä ja sun uralla opettajana?
Varmaan niinku semmoinen vahvuuskeskeinen kasvatus. Se on niinku tuntus olevan vahvasti ehkä mun juttu. Lähdetään aina positiivisen kautta rakentaa ihan sama mitä rakennetaan. Ja sitten toinen on varmaan tämmöinen niinku yhdenvertaisuus. Nämä on tärkeitä, koska näillä kahdella mä koen jotenkin, että saadaan myös kaikki tämmöiset ehkä niin kuin ryhmän ulkopuolelle jäämiset ja kiusaamiset ja syrjäytymisongelmatkin jollain tasolla ratkaistuu. Että se on itse asiassa yksi tärkein syy, miksi mä sitten haluun ikinä olla niin kuin opettajana. Mutta siis tällä siis yhdenvertaisuudellakin tarkoitan vaan sitä, että kun se ei ole oppiainetta, jossa voi lapsille opettaa niin kuin semmoista tasa-arvosta niin kuin vertaiseksi olemista, että missä opettaja sitten käsittelee niin kun oppilaiden kanssa näitä asioita. Ei siinä sitten ole muuta vaihtoehtoa kuin vaan, no välitunnit on kivoja oppitunneilla, niin kun vaan se oma toiminta, se mitä sä tuot siihen luokkaan, se mitä sä puhut, se miten sä otat lapset huomioon ja kuulet heitä, niin se on ainoa keino, jolla sä voit ikinä vaikuttaa heidän ajatukseen, että jos joku lapsi puhuu vaaleanoranssista ihonvärinä, että saaks mä ton ihonvärin. Että sit vaan, että opettaja niin oikeasti mahdollisimman nopeasti reagoi siihen ja sanoo, että tämä on vaaleanoranssi, että ei ole ihonväri, että meitä on eri värisiä, erinäköisiä maailmassa. Että tämmöisiin kannattaa aina tarttua, että kuuntelee niitä lapsia ja sit puhuu luokan kanssa vaikka yhteisesti, että hei, mitä tarkoitit tällä, että lähdetään nyt miettimään, pohtimaan. Olipas hyvä niin kuin hyvä juttu ja niin kuin näin.
Mitä sanoisit, että minkälaisia vinkkejä voisit antaa luokanopettajan uran alussa olevalle henkilölle?
No haluaisin ehkä sanoa, että lapset eivät mene rikki, vaikka heille asetetaan rajat ja vaaditaan ohjeiden noudattamista. Se on todella tärkeää, että saa sen ryhmän hallintaan. Ja tämän voi tehdä positiivisesti, positiivisella jämäkkyydellä. Ja tiukan paikan tullen päivä kerrallaan ja pienin askelin muistaen oman ammatillisuuden. Sitten todella toivon, että nuori opettaja pitää huolta itsestään ja on itselleen armollinen, että jaksaa tehdä tätä työtä ja nauttia siitä. Tämä on antoisa ja monipuolinen työ.